Velkommen til Kronede Dage, sæson 2, afsnit 28. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronede Dage er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet hver mandag formiddag kl. 10. Kronede Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering og opsparing i hverdagen, og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj grad økonomisk frihed som muligt, på så kort tid som muligt. I dag vil jeg gerne tale om et emne, som er lidt relateret til en artikel, jeg udgav for ikke så længe siden, som drejer sig om, hvordan man kan spare penge på forsikringer. Forsikringer, det er jo en rigtig god måde at gardere sig mod økonomisk ruin i tilfælde af store og uventede udgifter. Og det kan jo også være sådan noget som arbejdsløshed i forhold til, at man har en A-kasse. Det kan også være biluheld og indbrud og alt muligt andet. Men jeg mener, at vi i alt for stort omfang benytter forsikringer som en dyr, skal vi kalde den sovepose. Mange de overlader hele risikoen til forsikringsselskabet, og så forventer de, at man bare kan ringe til dem, når der er en rude, der går i stykker, eller en cykel, der bliver stjålet, eller nogle andre ting, som for de fleste mennesker ikke er en økonomisk ruinerende oplevelse. Ifølge Danmarks Statistik, der betaler den gennemsnitlige danske husstand 15.225 kroner om året på forsikringer. Men det er jo så også medregnet små husstande som studerende og andre med meget få eller billige forsikringer. Så hvis vi alene fokuserer på den gennemsnitlige husstand, altså der består af to voksne med to børn eller deromkring, så er udgiften 22.306 kroner på forsikringer hver eneste år. Det er 1.860 kroner om måneden for en service, som vi jo meget sjældent reelt har brug for. Det er jo en af grundene til, at det er så effektivt at spare på forsikringerne, fordi man... Hvis man ellers finder et ordentligt forsikringsselskab, jamen så mister man jo ikke noget ved at bruge færre penge på det, og man mærker det heller ikke. Sagen er bare, at vi betaler meget mere, end vi modtager, når vi forsikrer os. Og det er jo selvfølgelig forudsætningen for, at forsikringsselskaberne de kan overleve, og det er jo også helt fint. Det er jo selvfølgelig en forretning, som også kan køre rundt for dem. Vi betaler for sikkerheden ved at forsikre os, men en større præmie, det giver ikke altid en større sikkerhed. Og ofte så betaler vi for en ydelse, som et andet forsikringsselskab de kan tilbyde for en lavere pris. Den gode nyhed det er, at de fleste af os meget let kan spare ganske betydelige beløb på forsikringskontoen. Faktisk er det en ret nemt, skal vi kalde det, en firetrinsproces at spare på sine forsikringsudgifter. 1. Man skal skabe overblik over sine forsikringer. 2. Så skal man indhente nogle tilbud. 3. Så skal man sammenligne de tilbud, man har modtaget. Og 4. Så skal man vælge det bedste tilbud. Og så er der faktisk ikke mere af det. Det er der jo så lidt alligevel, og det er så det, vi skal igennem her i denne her podcast. Og ja, det kræver lidt tid, og det kræver også en lille indsats at finde og vælge de rigtige tilbud, de bedste og de billigste tilbud. Man skal forberede sig en smule, og så skal man tage den tid, der skal til for at tale med en håndfuld assurandører, altså forsikringssælgere, om man så må sige. Men de fleste de kan sandsynligvis spare rigtig mange penge, altså tusindvis af kroner ved at følge den her 4-trins-proces. Og det må man sige, det er for langt de fleste en rigtig god timeløn. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan vi i familien Pengepur, vi sparede ca. 4.000 kroner om året sidste gang, vi skiftede til et andet forsikringsselskab. Og så vil jeg også give nogle tips til at gøre processen lettere og mere gnidningsfri. Som med så mange andre af vores budgetposter, så afhænger udgiften til forsikringer af flere individuelle faktorer. Den ene af de her faktorer, det er, om man er medlem af den rigtige forening. Der er jo nogle medlemmer af nogle organisationer, de kan få rigtig betydelige rabatter på deres forsikringer. Den mest velkendte rabatordning, det er nok, vil jeg tro, dem som forsikrer sig gennem lægerstandens brandforsikring. De er jo kendt for, at det jo nærmest ikke kan betale sig at forsøge at få forsikringsselskaberne at forsøge at sælge til folk, der er medlem derigennem, fordi priserne simpelthen er så lave. Men der er også andre faglige eller foreningsrelaterede tilhørsforhold, som kan give ganske betydelige rabatter. Man kan dog ikke uden videre forvente, at man bare får den bedste pris, bare fordi man er medlem af en forening, som samarbejder med et forsikringsselskab. For eksempel så var jeg jo tidligere medlem af Jøf, og der fik jeg 20% rabat hos forsikringsselskabet Koda. Og 20% er jo en ganske betydelig besparelse i forhold til deres normalpris, men så samtidig er Koda også et rigtig dyrt forsikringsselskab. Og vi betalte faktisk, selvom vi fik den her medlemsrabat, så betalte vi reelt meget mere, end det var nødvendigt. Fordi vi troede, at den her store forsikringsrabat, den var en af fordelene ved at være djøffer og ved at betale for medlemskabet. En anden faktor, det er selvrisikoen. Selvrisikoen, det er jo den skade, man betaler, når en skade. Selvrisikoen, det er jo det beløb, man betaler, når en skade, den skal udbedres. Så hvis for eksempel en skade den koster 50.000 kroner, og du har en selvrisiko på 5.000, jamen så modtager du jo kun 45.000 fra forsikringsselskabet. Mange forsikringsselskaber de tilbyder policer uden selvrisiko, men som udgangspunkt er det ikke en god løsning, fordi det koster ofte meget mere i den årlige præmie. Og som nævnt tidligere, så vil vi jo statistisk set betale mere i forsikringspræmie, end vi får tilbage. Og derfor så skal selvrisikoen den skal være så høj som muligt faktisk, inden for rammerne af, hvad vi har råd til at dække. Så skal vi dog også være opmærksom på, at forholdet mellem forsikringspræmie og selvrisiko, det knækker, om man så må sige, et sted på kurven. Det vil sige, at der er et niveau, hvor den marginale eller hvor den øgede stigning i selvrisiko, det ikke giver en tilsvarende mærkbar øget besparelse. Og det betyder typisk, at hvis man har en selvrisiko, der er høj efter mange standarder, jamen så vil man kunne spare rigtig meget. Men hvis man hæver selvrisikoen fra høj til meget høj, og det kan være alle mulige beløb, alt efter hvad man forsikrer, men alene at man ligesom går til sådan, går til yderligheder, om man så må sige, så er besparelsen ofte ikke derefter. Så der er ligesom et knæk på kurven typisk. Det er det her knæk, som jeg forsøger at ramme, når jeg tegner forsikringer. Samtidig så har vi også en nødopsparing, som så dækker selvrisikoen. Og så hvis der skulle ske et eller andet, og vi har en selvrisiko på 5 eller 7.000 eller noget af den stil, jamen så har vi det i nødopsparingen. Så vi ligesom selvforsikrer. Og en af fordelene ved at have sådan en nødopsparing, det er jo, at den så også kan bruges på andre uventede udgifter, som ikke er forsikringsrelateret. Så i stedet for at betale ekstra på forsikringspræmien, jamen så betaler jeg lidt ekstra ind til vores nødopsparing. Men det er jo penge, som forsikringsselskabet ikke får, men som jeg har til andre ting eventuelt. Så er det vigtigt, at man foretager sig en realistisk vurdering af sin forsikringssum. Præmien på indbo- og ulykkesforsikringer, det afhænger blandt andet af, hvor stort et beløb man ønsker at forsikre sig for. Så vi ejer i vores familie meget, meget lidt af værdi, altså ting, som hvis det blev stjålet eller det brændte, jamen, så ville vi faktisk ikke miste for særlig store værdier af ejendom. Vi har ikke nogen dyre møbler eller elektronik eller designertøj og den slags. Så vores hus det er for eksempel brændt ned til grunden, hvilket i øvrigt statistisk set er en meget usandsynlig hændelse. Men hvis det skete, jamen så, og vi skulle starte helt forfra, jamen så ville 300.000 uden problemer kunne dække indkøb af alt, hvad vi har brug for. Og jeg har regnet på det. Forsikringssælgerne eller assurandørerne, de siger tit, når man kommer med sådan et beløb, jamen i virkeligheden så ved folk ikke, hvor meget de har værdi i deres hus. Og så er der nogen, der bliver chokeret, hvis der er noget, der går galt, og det skal de selvfølgelig sige, men det kan godt være, at andre de har meget dyre ting, men det har vi ikke, og det betyder så også, at vi kan spare lidt på forsikringssummen. Man kan foretage et hurtigt estimat, uden at man skal sidde og regne på alle sine ting, og så kan man lægge 20% oveni, fordi der er altså vitterlig ikke nogen grund til at betale en forsikringssum på 1 million, hvis man kun har behovet for den halve, for man får ikke den hele million alligevel, hvis ulykken skulle være ude. Så skal man også overveje, hvor meget man reelt har brug for at forsikre. For eksempel så har vi med tiden akkumuleret en hel del skrammel, som måske med god vilje kunne møde værdien op på over 300.000. Men vi vil alligevel aldrig erstatte det, og så derfor har vi jo reelt ikke behov for at betale ekstra for at forsikre det. At betale ekstra for at forsikre noget, man ikke vil erstatte, det giver jo ikke meget mening. Så er spørgsmålet også, hvilke forsikringer man skal have, altså hvilke typer forsikringer, der er en god idé at få. Forsikring, det bør som udgangspunkt ikke bruges til at dække mindre skader. Statistisk set, så ville det være billigere at selvforsikre, end at trække på forsikringsselskabet, når for eksempel en rode går i stykker, eller cyklen bliver stjålet. Og det kan vi jo også se offentlige myndigheder og kommuner, jeg ved ikke om alle kommuner, men i hvert fald nogle kommuner selvforsikrer jo deres biler og den slags, fordi at statistisk set, jamen, så kan det bedre betale sig for dem. Desuden så kan det på sigt blive dyrere at udnytte sin forsikring til for eksempel at modtage et lille beløb på 1.500 eller noget af den stil. Så blot fordi man måske har lavet en forsikring, hvor man har krav på det, jamen så er det ikke sikkert, at man vil have nogle fordele af at gøre det, fordi at det kan betyde, at man ikke længere er skadefri, og så kan man komme til at betale ekstra. Måske hos det forsikringsselskab, man allerede har, eller i hvert fald, når man skal skifte til et nyt på et tidspunkt, og de så spørger, jamen hvor lang tid har du været skadefri? Formålet med forsikringen, det er jo netop det her med at dække de store skader. Det vil sige uheld, hvor man ellers ville blive hårdt ramt, fordi der ikke er penge til at udbedre skaden, og at man potentielt ville være nødt til at skulle omlægge sin tilværelse mærkbart, eller måske sine fremtidsplaner i hvert fald. Så man skal kun vælge de forsikringer, som sikrer dig mod ulykker, som kan foretage en alvorlig skade på privatøkonomien. Hvis nu for eksempel, at du er mange millionær, og du bor i et billigt hus, jamen så er der ikke nødvendigvis grund til at forsikre det. Fordi du vil kunne selvforsikre, og du selv vil kunne købe det, eller få bygget det op igen. Men for de fleste mennesker, så vil en husforsikring i hvert fald være nødvendigt, fordi en fugtskade, eller en kollapset kloakledning, eller andre ting, det kan blive rigtig dyrt, og det kan også blive så dyrt, at det går ud over ens langsigtede privatøkonomi. Så er der også nogle forsikringer, som allerede er dækket på anden vis. Det kan fx være rejseforsikringen, som i vores tilfælde er dækket af vores Bank Norwegian kreditkort. Og jeg har også en ulykkesforsikring via vores pensionsordning, hvorfor det heller ikke ville være nødvendigt at betale for en ulykkesforsikring for mig af, men kun for børnene og fru Pengeburen. Og når man så ved, hvilke forsikringer man skal have, så skal man også tit forholde sig til en lang række tilvalg. Og de fleste forsikringer, de giver mulighed for, at man kan tilvælge alle mulige forskellige ekstra ydelser. Men så går vi jo så tilbage til devisen, der siger, at man skal sikre sig mod store skader. Og derfor så kan rigtig mange af de her ekstra ting, de kan også fravælges. En af mine favoritversioner, det er glas- og kummeforsikring på husforsikringen. Det er meget, meget sjældent, at der er nogen grund til at forsikre sig mod for eksempel et ødelagt toilet, fordi man kan købe et nyt i Bauhaus for 1000 kroner. Eller man kan købe et fancy et for 2.000 kroner. Og hvor tit er det lige, at toilet går i stykker. En smadret rode, den kan, medmindre vi snakker om sådan kæmpe store facaderoder eller noget af den stil, jamen så kan det også tit udskiftes for et ganske overskueligt beløb. Selvfølgelig især, hvis man selv er villig til at gøre det, men man bliver ikke ruineret af, at man skal have en professionel ud og skifte en rode en gang med 10. år eller noget af den stil. Så inden du går i gang med at indhente tilbud, så prøv at lave en overblik over de forsikringer, som du har, og hvilke nogen du har brug for. Det er også en rigtig god idé at notere den præmie, man betaler nu, altså inden man skifter. I vores tilfælde, jamen, så havde vi en indbrudsforsikring, vi havde har ulykkesforsikring for propengepuren og børnene, og så har vi en husforsikring, og så havde vi også en bilforsikring. Sidst vi skiftede, der havde vi to biler, så der havde vi selvfølgelig to bilforsikringer. Og det kostede os i alt lige over 15.000 kroner. Altså over 1.000 kroner om måneden på noget, som vi indtil her for nylig aldrig nogensinde har haft brug for. Så lav sådan et overblik over, hvilke forsikringer I har, hvad I har brug for, og hvad I betaler for jeres nuværende forsikringer. Og så print det her overblik ud, eller have på en eller anden måde den her oversigt klar, når du indhenter tilbud fra forsikringsselskaberne. Det er også en rigtig god idé samtidig at notere sig, hvilke relevante spørgsmål, som man nu har, som man gerne vil have svar på. Tit så, i hvert fald oplever jeg, at jeg let glemmer de spørgsmål, jeg egentlig vil have svaret på, hvis jeg bare har dem i tankerne, når jeg taler med en sælger, som så også giver en hel masse andre informationer, og jeg samtidig skal forholde mig til, at en stor del af det, han siger, det er jo, fordi han gerne vil sælge noget, og måske også skræmme mig en lille smule, i hvert fald i mange tilfælde. Når man så har sådan en liste her, så findes der rigtig mange forsikringssammenligningssites derude, og jeg synes, det er en rigtig god idé at benytte sig af dem. Der findes som sagt flere, og mange af dem tjener rigtig gode penge på at henvise en ny kunde. Altså, de laver affiliate marketing, og det vil sige, at når man klikker på linket hen til forsikringsselskabet, og man måske skifter, jamen, eller måske bare klikker, så får de nogle penge, og der er rigtig mange penge i forsikrings affiliate marketing. Rigtig mange penge. Men det er der heller ikke noget galt i. De tilbyder jo netop noget. De laver jo en service, som er, at det er nemt at indhente flere tilbud og sammenligne dem. Men de her sammenligningssites, de har ikke samarbejde med alle forsikringsselskaber. Og derfor kan det også være en god idé at indhente tilbud fra flere sammenligningssites. Da vi skiftede, der valgte jeg at prøve to, og det var forsikringsportalen.dk og findforsikring.dk, som begge to lover at indhente tre tilbud. Forsikringsportalen den tilbyder et ganske fint overblik, der viser, hvilke tre selskaber jeg vil modtage et tilbud fra, og jeg får mulighed for at indtaste mine nuværende priser, og så sammenligne dem med de tilbud, som jeg får i sådan en slags regneark-lignende løsning. Den mulighed benyttede jeg dog ikke, fordi et rigtigt regneark var lidt nemmere for mig at arbejde med, og så havde jeg også mulighed for at kunne tilføje de tilbud, som jeg fik fra Findforsikring. Og Findforsikring, de tilbyder nemlig ikke det her samme overblik. Til gengæld så havde de spurgt mig, om de har lavet et opslag i CVR-registret, eller spurgt, om de måtte lave et opslag i CVR-registret, så kunne de se, at jeg havde firma. Og så spurgte de så også, om jeg ville have tilbud på mine erhvervsforsikringer. Så der var også en lille besparelse der. Da jeg testede det af, så fik jeg så lovning på 3 tilbud fra hver af de her 2 sammenligningstjenester. Men jeg endte faktisk med 2 fra hver, som rent faktisk ringede til os. Og om det havde noget at gøre med, at det foregik under da corona var på sit højeste, eller hvad, det ved jeg ikke. En enkelt af dem ringede dog efter, at jeg havde indhentet tilbud, og jeg havde skiftet selskab og sådan noget, så der kunne jeg ikke rigtig se nogen mening i at få tilbud fra dem. Så reelt så modtog jeg 3 tilbud, men de var alle sammen billigere end vores nuværende pris, som jeg ellers tænkte var en ganske fair pris, og det kan jeg jo også se, at vi betalte 15.000, og den gennemsnitlige familie i vores type betaler, var det nogen af 20.000, 22.000 eller noget af den stil. Så jeg havde et tilbud fra 3 selskaber, og de var alle sammen ret sammenlignelige, hvor der kun var en lille bitte variation i dækning og selvrisiko. Og jeg kunne se, at GF de gav den bedste pris, efter jeg havde diskuteret lidt med dem. Og der endte vi faktisk med at få en årlig besparelse ved at skifte fra FDM, som vi havde på det tidspunkt, til GF, som svarede til lige over 4.000 kroner om året. Og det er jo en besparelse, det er jo en... Det svarer jo faktisk til, at man skal have en bruttoindkomst, der ligger på omkring 7.000 kroner. Altså man skal tjene 7.000 kroner for at kunne forsikre sig for omkring 4.000. Der har vi jo så slet ikke medregnet A-kasser og den slags, fordi det er jo en lidt anden situation. Alle andre forsikringer er jo ikke fradragsberettigede. Og i øvrigt så er jeg lidt i tvivl om, hvorvidt ulykkesforsikringerne er reelt og nødvendige i vores situation, men og det kan være, at vi laver en podcast om det på et tidspunkt, men jeg har valgt at beholde dem lige nu, fordi at det koster 850 kroner for os om året at forsikre mine 2 børn og få pengepuren. Så motivationen for at bruge meget tid på det, den er måske ikke så stor. Men når assurandører ringer, så nogle gange kommer de også ud. Det har jeg da oplevet tidligere. Om det har noget med corona, det ved jeg ikke. Men i den her omgang, der var de alle sammen bare på Skype, tror jeg faktisk. Telefon over eller Skype. Men så vil de bede om nogle forskellige informationer om, hvilke forsikringer du har i forvejen. Altså sådan noget som... Ja, hvor meget betaler du for din bilforsikring, eller i hvert fald, hvilken bil er det, og hvor mange kilometer regner du med at køre, og den slags. Så hvis du på forhånd ved, hvad det er, du søger, så er det nemmere at give et klart svar. For eksempel i forhold til, jeg kunne jo bare fortælle ham, jamen jeg har den her forsikring, og den er sat til 40.000 km om året, eller noget af den stil. Eller jeg kunne sige til ham, det jeg faktisk søger, det er en bilforsikring, hvor jeg kører relativt få kilometer om året, og så kan jeg snakke lidt om selvrisikoen, altså jeg kan sige, at jeg er mest interesseret i at have en høj selvrisiko for at få en høj besparelse, og så spørge efter det her knæk i selvrisikoen, i forholdet mellem selvrisiko og præmie. Og så brug svaret som udgangspunkt for, at man kan få noget yderligere uddybning. Assurandørens vurdering af den her marginale effekt af selvrisikoen, den flugter måske ikke helt med din, så det er også en god idé at spørge, jamen, hvor meget sparer jeg så, hvis jeg øger selvrisikoen 1.000 kroner mere, eller hvis jeg sænker den 1.000 kroner. Og så spørger jeg også efter, hvilke rabatter de har dem, og fortæl det her med, at du forsikrer mod katastrofer og ikke mod småskader, og du er primært bare interesseret i en billig forsikring med en høj selvrisiko, uden en hel masse gejl. Så ved de også, hvilket kundesegment du er, og så vil du lettere kunne få et svar fra dem, og det vil være nemmere for dem at kunne give dig et relevant bud. Og så fortæl også, at du sammenligner tilbud med mange selskaber. GF de var oprindeligt lidt dyrere end lokalforsikring, som vi havde fået tilbud fra. Men da jeg så fortalte assurandøren om, hvad lokalforsikring de skulle have, jamen, så sænkede han præmien lidt, og... Jeg tænker, at jeg godt kunne have måske løjet lidt om, hvad jeg havde fået fra lokalforsikring, og så måske endda fået en lidt større rabat. Men integritet er jo heller ikke altid helt gratis. Når du så har snakket med assurandøren, så bed altid om en mail med tilbuddet, hvor du også får betingelserne, inden du takker ja. Fordi at du får sikkert tit at vide, jamen så koster din bilforsikring det her, og du kan samle det her, og så får du så meget rabat og sådan noget, og så får det skrevet ned på en mail, så det er nemt at overskue og sammenligne. Der er jo godt nok 14 dages fortrydelsesret på sådan en forsikring, men der er jo ikke rigtig nogen fordele ved at acceptere et tilbud, inden man først ligesom har kigget på det. Og så får jeg altid bekræftet, at de nye selskaber de opsiger dine gamle forsikringer for dig. Og hvis de ikke gør det, så send en mail til dit nuværende forsikringsselskab med opsigelse og dato for opsigelsen. Og bed også om en bekræftelse, så du ved, at de har registreret det. Og så følg op, hvis du ikke hører noget inden for en uges tid eller noget af den stil. En enkelt gang, der har jeg nemlig oplevet, at en forsikring ikke blev opsagt, og så skulle jeg ringe for at brokke mig, og det endte jo fint nok med, at de stregede regningen og sådan nogle ting, men det er lettere bare at lave den simple proces, end det er at skulle rette op på fejl efterfølgende. Få også bekræftet, at den nye forsikring den først træder i kraft, når din gamle forsikring den udløber. Der er ingen fordel ved at være dobbeltforsikret, og de fleste selskaber de har styr på det her, men det er rigtig godt at være på den sikre side. Og så kan du vælge at skifte forsikringsselskab i forbindelse med, at den allerede betalte periode den udløber. Altså hvis du har betalt fra maj til maj, og du så har lavet en ny aftale om at skifte forsikringsselskab i marts eller noget af den stil, jamen, så kan du bare lave en aftale om, at du først skifter, når man kommer til den 1. maj. Men der er det jo så, at hvis man har været kunde hos sit nuværende selskab i mere end et år, så kan forsikringen opsiges med en måneds varsel, og så får man den betalte præmie tilbage. Det vil sige, at det nogle gange godt kan betale sig at bare få opsiget, få penge, få præmien tilbage og så overgå til det nye selskab, og så dermed hurtigt at få besparelsen. Nogle gange så koster det godt nok et mindre gebyr på omkring 50 kroner per forsikring. Og så kan det selvfølgelig være en god idé at overveje, jamen hvis man sparer flere tusind kroner, jamen så kan det måske godt betale sig alligevel, men ellers så bare aftale, at man først skifter, når den eksisterende periode den udløber. Nå, men når du så har modtaget tilbudene, så undersøg, om selskabet med den bedste pris også har tilfredse kunder. Det kan godt være, at du får et rigtig godt tilbud, men hvis nu det er et rigtig elendigt selskab, jamen så kan det nogle gange godt betale sig, og måske at betale en lille smule ekstra, men få nogen, som er troværdige. Så gå ind og tjek for eksempel, hvad siger Trustpilot? Og så er der noget, der hedder EPSI Danmark, som udgiver data på, eller analyser af, hvordan forsikringsbranchen de klarer sig, og hvor tilfredse deres kunder er. Så det kan også godt betale sig at søge på EPSI's analyser. Et selskab, som har rigtig mange utilfredse kunder, det er jo et rødt flag, men samtidig så vil jeg ikke lægge meget stor vægt på det, hvis de bare er lidt mere eller mindre populære end konkurrenterne. Der kan jo være andre årsager til, at nogle selskabers kunder er mindre tilfredse. Det kan jo for eksempel skyldes kunderne, altså det kundesegment, de generelt har, eller det kan også være den type forsikringer, der er måske nogle typer forsikringer, som giver anledning til flere klager, og der kan sikkert være andre faktorer. Og det fører os også lidt til klageandelen. Man kan google klageandelen på forsikringsselskaber. Og der vil jeg lægge vægt på, hvor mange klager, som de får medhold i. Fordi at, igen, du kan godt have mange utilfredse kunder, som klager, men hvis de ikke får medhold særlig ofte, jamen, så er det måske muligvis kunderne, som er et større problem end selskabet egentlig. Og så er det jo også sådan, at der er faktisk meget få forsikringsklager. Og derfor så vil jeg også være lidt forsigtig med at sådan overfortolke tallene. Et selskab, som har 100% medhold i én klage, det er ikke særlig meningsfuldt, fordi at det betyder så også, hvis de havde to klager, og de ikke fik medhold i den ene, men så havde de lige pludselig 50. Så man skal ligesom forholde sig til, hvor mange datapunkter er der egentlig. Så er spørgsmålet så også, om det giver mening at samle forsikringer eller tegne dem enkeltvis, således at man måske har noget hos et selskab og noget hos et andet selskab. Rigtig mange forsikringsselskaber, de elsker jo at give de her gode tilbud, som de kalder det, hvis man bare samler alle sine forsikringer hos dem. Men jeg lavede tjek inde på forsikringsguiden.dk, som også er et rigtig godt, også en slags sammenligningssite, og som i øvrigt er drevet af nogle sammenslutninger af forskellige erhvervslivssammenslutninger, hvor at man også kan gå ind og indtaste for enkelte typer forsikringer. Altså hvis man gerne vil have en husforsikring, så kan man gå ind og indtaste der, og så kan man få et estimat på, hvad det vil koste. Og da jeg lavede tjek derinde, så kunne jeg se, at vi faktisk havde mulighed for umiddelbart at spare 400 kroner mere om året, hvis vi kombinerede vores forsikringer således at GF tog dem, der var billigst hos dem, og Alka tog dem, der var billigst hos dem. Hvis jeg så også samtidig måske havde inkluderet lokalforening, eller lokalforsikring i mine beregninger, jamen så kunne vi måske have sparet lidt mere også, fordi jeg kunne se nogle af de priser, jeg havde fået fra dem, da jeg fik et tilbud, men lokale forsikringer så ikke med i det samarbejde, som forsikringsguiden de laver, og så skulle jeg have lavet en ekstra indsats. Umiddelbart så vurderede jeg, at indsatsen ved at jonglere med flere selskaber, det var ikke rigtig besparelsen værd. Det kan det selvfølgelig godt være for nogen, men det kommer selvfølgelig an på, hvilke forsikringsbehov man har, og hvor stor indsats man gider at gøre. Og der var jeg så mere interesseret i at spare nogle 1000 kroner, end at spare nogle 100 kroner ekstra. Men hvis man for alvor vil spare de her sidste kroner, jamen så kan det, som jeg vurderer det, bedre betale sig at kombinere de her billigste tilbud fra forskellige forsikringsselskaber. Og der er forsikringsguiden et rigtig godt værktøj. Men man skal selvfølgelig igen huske at tjekke hver af selskabets troværdigheder. Sidste bemærkninger, det er så, hvor ofte skal man skifte et forsikringsselskab. Jeg har lagt mærke til, at vores forsikringsselskaber næsten altid stiger rigtig meget hvert år. Og det virker lidt som om forsikringsselskaberne ikke rigtig tror, at jeg opdager, hvad det er, de har gang i. De tænker sikkert, at når jeg nu har valgt dem og tilmeldt mig betaling via PBS, jamen så opdager jeg nok ikke, at de lige hæver priserne med 10%. Men det gør man jo selvfølgelig. Og når jeg ser en regning, der stiger fra for eksempel 2132 kroner, men de så trækker 2427 kroner det næste år, jamen så kan jeg jo se, at jeg skal finde penge et andet sted i budgettet, fordi jeg har kun lagt de 2132 kroner i budgettet, og derfor så skal jeg finde dem et andet sted, og så ser jeg det. Og derfor så kan det være en rigtig god idé at undersøge markedet en gang årligt. Om ikke andet så er princip, hvis de forsøger at tage en lidt ved næsen ved at hæve priserne sådan drastisk. Det er klart, der er jo inflation og den slags, men hvis priserne stiger mærkbart, så er det tydeligt, at de gav dig et godt tilbud for et år siden, for at du ville skrive dig op som kunde, men nu skal du ind og betale for det. Jamen, så er der lidt en principsag for mig også. Jeg mener jo, at en kunde, som ikke har nogen skade, de bør belønnes og ikke straffes med præmiestigninger. Og ja, det er lidt besværligt at indhente nye tilbud, men hvis man kan spare nogle tusind kroner om året, jamen så er det jo en rigtig god timeløn, som sagt. Jeg lavede en hurtig beregning, der sagde, at jeg brugte cirka 20 minutter per assurandør, og så brugte jeg cirka 15 minutter på henholdsvis forsikringsportalen og forsikringsguiden og på Find Forsikring. Og så brugte jeg en times tid på at få et overblik og på at tjekke policer. Og alt papirarbejdet med at skifte forsikringsselskab, jamen det tog det nye selskab i vores tilfælde GF sig af. Og samlet set så brugte jeg altså cirka 2 timer og 45 minutter. Og det betyder jo så, at alene for det første år, så har min timeløn været næsten 1500 kroner. Eller svarende til en bruttoløn på cirka 2500 kroner. Det kan godt være, at der er nogle af jer derude, der tjener mere, men det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg synes, det er en rigtig god timeløn. Jeg håber, du kunne bruge det til noget, og at det kan hjælpe dig til også at spare måske 4.000 kroner om året, eller måske endda endnu mere. Anyway, hvis du kunne bruge det til noget, og du synes, du måske sparer nogle penge også, jamen så gå ind på pengepuren.dk/support og send mig lidt håndører. Så bliver jeg rigtig glad, og så er du med til at holde podcasten kørende også langt ud i fremtiden. I næste uge, så skal vi tale om pantebreve. Og det er lidt spændende, fordi at det ikke er et emne, jeg kender så meget til. Og det er lidt i relation til, at crowdfunding-platformen Landino, de er begyndt at sælge pantebrev. Og der har jeg en snak med Andreas, som er Landinos CMO, tror jeg. Og det er ikke meningen, at det skal blive en ren snak om Landino, men også selvfølgelig lidt om, hvad de er gang i, men også meget om, hvad investering i pantebrev det går ud på. Så jeg håber, at du også vil lytte med i næste uge, og pas godt på jer selv derude.